Лаудейтор Йезус Христос. Слава на Исуса Христа. Говори Радио Ватикан. Започва предаването на български език.
От утре в Римската базилика Свети Павел извън градските стени ще бъде дадено началото на молитвената седмица за християнското единение, която ще закрие папа Бенедикт XVI на 25 януари. Италия отбелязва деня на католическо-еврейския диалог. Иконата на Христос в литургията е темата в рубриката за предизвикателствата пред християнина в третото хилядолетие. Въпроси от етически характер създават нови разделения сред християнските църкви. Това заяви кардинал Валтер Каспер на икуменическа конференция във Великобритания. Предаването ще завършим с размишление и молитва за молитвената седмица за християнското единение. Римската базилика Свети Павел извън градските стени отново ще бъде домакин на литургичните чествания за молитвената седмица за християнското единение, което започва от 18 януари на тема «Където са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях». Всяка вечер от 17 часа в базиликата ще бъдат измолвани специални молитви за християнското единение, като новост тази година ще бъде участието не само на видни религиозни представители от различните християнски деноминации, а на цели християнски общности. Така на 18 януари верните от англиканската енория в Рим ще бъдат водени от енорийския свещеник Джонатан Бордман. В понеделник, 23 януари, в молитвите ще вземат участие румънски православни свещеници и вярващи от различните енори в Рим и околностите. Останалите вечери ще се редуват с католически общности и религиозни конгрегации. Молитвената седмица ще приключи с тържествено молитвено бдение, което ще предстоятелства папа Бенедикт XVI на 25 януари.
Слушай, Израилю, аз съм Господ твой. Първата от 10 заповеди е темата на тази годишния ден за задълбочаване на диалога с еврейството, който в Италия се чества на 17 януари. Инициативата за един ден посветен по специален начин на молитвата за еврейския народ и за диалога с синовете на Израел се ражда в църквата, не само в Италия, но и в други страни в края на 80-те години. Сред главните мотиви, вдъхновили тази идея, стоят несъмнено редом до съборния документ на Остретате, честите апели и тържествени изяви на помирение от страна на папа Йоан Павел II, който през 1986 година посети еврейската синагога в Рим. Различни еврейско-християнски приятелски групи в цяла Италия предложиха богата почва, където незабавно бе прието предложението на Италианската епископска конференция за учредяване. Важна роля за деня имат комисиите и отговорниците на различно ниво към диоцезалните и християнски общности, насърчаващи срещите между двете общности на вярата. На тази основа продължава да се задълбочават връзките на духовна солидарност в духа на молитва и взаимен респект. Тези дни, които в Италия се честват на 17 януари, са красноречиви свидетелства за дълбоката връзка в една екуменическа перспектива, която обединява християните от всяко вероисповедание с избрания от Бога народ. Освен това, от няколко години към тази инициатива се прибавя честването в края на януари на Деня на паметта на Шоа, което обогати движението за сближение между евреи и християни. Десете Божи заповеди са за нас едно общо наследство и дълг. Десете заповеди не са едно бреме, а указание за пътя към един успешен живот. Те са особено важни за младежите. Моето пожелание е те да умеят да разпознават в десете заповеди тази обща основа – светлинка за техните стъпки, светлината за техния път. Възрастните носят задължението да предават на младежите факела на надеждата, който бе даден от Бог на евреите, както и на християните. за да не надделеят силите на злото и бъдещите поколения с помощта на Бог, да могат да изградят един по-справедлив и мирен свят, в който всички хора имат еднаквото право на гражданство. Тези думи, казани от папа Бенедикт XVI в синагогата на Кьолн на 19 август 2005 година, могат да бъдат приети като програмна декларация за диалог и единение на този ден, в който се събират в молитва и слушат Словото Божие, верните от Италианската католическа църква. В центъра са поставени 10-те Божи заповеди, истинска полярна звезда на вярата и на морала на Божия народ. 10 заповеди са също кодекса на етическата цивилизация на цялото човечество, защото идентифицират добре, доброто и злото, правдата и неправдата, истината и лъжата. С Исус към новото хилядолетие.
Продължавайки въпроса за връзката между изображенията и литургията, в своята книга «Въведение в духа на литургията», която е предмет на седмичната рубрика за християнина и предизвикателствата на новото хилядолетие, кардинал Йозеф Ратцингер подчертава, че никое от древните изображения не се опитва да ни представи картина-портрет на Исус. Христос, казва той, е представен по-скоро в алегорични картини, като истински философ, който ни предава изкуството да живеем и умираме. Представен е като учител, но преди всичко във фигурата на пастира. Тази картина, взета от Светото писание, е особено скъпа на християнството още от неговото начало, защото пастирът е бил считан едновременно като алегория на Логос, Логосът, посредством който всичко е създадено, който носи в себе си първоначалните идеи на всички неща, които съществуват. Той е пазителят на сътворението. Във въплъщението той взема на своите рамене човешката природа, човечеството в неговата цялост и го връща в дома. По този начин картината на пастира обхваща цялата история на спасението, влизането на Бог в историята, въплъщението, търсенето на загубената овца и пътят, който води в дома на църквата, юдеи и езичници. Един завой с решаващо значение в историята на изображенията на вярата е моментът, продължава авторът, в който за първи път се намира пред така наречената акеропоиетос, един образ, считан за неръкотворен и който представлява лика на самия Христос. Две от тези неръкотворни картини се появяват почти в същото време, към средата на II век на Запад. Така нареченият камолианиум, представляващ образа на Христос, отпечатан върху дрехата на една жена и който по-късно е наречен Мандилион, вероятно пренесен в Константинопол от Едес в Сирия и който днес някои изследователи идентифицират с плащаницата от Торино. В единия и в другия случай, както за плащаницата от Торино, трябва да става въпрос за едно таинствено изображение, което не може да бъде дало на художественото изкуство на човека, но което по необясним начин се отпечатва върху материята и обещава да покаже истинския лик на Христос, разпънат и възкръснал. Още от своето появяване, това изображение вероятно е предизвикало голямо изумление. Най-после е можело да бъде видян ликът на Господа, до този момент скрит, и да се почувства изпълнението на обещанието. Който вижда мене, вижда Отца, казва Исус. Погледът върху Бог човек, а посредством него върху самия Бог, изглежда открит. Гръцката носталгия за визията на вечността изглежда завършила. Така, иконата формално се намира на същия план като едно таинство. Тя допуска едно общение, което не е по-малко от евхаристичното. Приема се като един вид реално присъствие в изображението на този, който е изобразен. Изображението, в пълния смисъл на неръкотворно, е участие в самата действителност, излъчване и присъствие на онзи, който дарява сам себе си в изображението. Лесно е да се заключи, пише кардинал Ратцингер, че иконите, моделирани по акеропоиетос, стават центъра на целия иконографски канон, който междувременно се бе развил и продължаваше да се развива. Иконата на Христос, Това сега се осъзнава и се извличат последствията от това, е иконата на Възкръсналия, пише кардиналът. В иконата действа същата онази духовна насоченост, както в литургията. Тя желая да ни привлече към един вътрешен път, в пътя отиващ към изтока, т.е. към Христос, който ще се завърне. Нейната динамика е във всичко и чрез всичко идентична на динамиката на литургията. Нейната христология е триединна. Духът е, който ни прави способни да видим, нейното действие освобождава винаги едно движение към Христос. Напоение от духа, пием Христос, казва свети Атанасий, цитиран от руския теолог Евдокимов. Този начин да се гледа иконата, на който Христос ни учи не според плътта, а според духа, казва авторът, насочва в същото време погледа и към Отец.
Вести от света и католическата църква. Дюран, ако многовековните доктринални различия от миналото днес изглеждат по-близо до намиране на решение, от няколко години християнските църкви, за съжаление, са отново разделени поради различия от етически характер. Това заяви председателят на Папския съвет за християнското единение кардинал Валтер Каспер по време на международна икуменическа конференция в английския университет Дюрам, който му присъди почетната титла доктор хонорис кауза. 140 експерти и епископи от различни християнски деноминации обсъждаха възможни инициативи за нов тласък на икуменическия процес, намиращ се в трудна фаза. След обещаващия напредък, след Втория Ватикански събор, каза кардинал Каспер, през последните години икуменическият диалог среща нови и непредвидими препятствия. В Европа и Северна Америка се забелязва нова поляризация и фрагментация на позициите по етически въпроси, като например хомосексуалността, аборта и евтаназията, които не са на висотата на християнските истини, като вярата в Христос, единствения спасител. Кардинал Каспер добави, че за усложняването на икуменическите отношения са повлияли и вътрешните разделения на отделните църкви по същите проблематики, какъвто е примера с англиканската църква. За ватиканския представител, настоящата фаза на обърканост би трябвало да стимулира християните да се запитат каква е истинската цел на икуменизма. В заключение, кардинал Каспер подчерта, че католическата църква ще продължи уверено по пътя на икуменизма, но не за да абсорбира всички християни, а за изграждането на една духовно обновена църква според истинската си натура, базирана на светоста, която изповядват християните във вероюто.
Киншаса. Католическата църква в Република Конго е на страната на народа, който очаква да бъдат избрани за държавни управници, честни и способни политици. Това заявява кардинал Фридрих Ецу Бамбунвави по повод предстоящите избори, които са първи в историята на страната с кандидати от различни формации. Осведомителните агенции съобщават, че във връзка това така важно национално събитие по територията на Конго се организират специални граждански информативни курсове, които ще позволят на избирателите да се подготвят с отговорно задаване на всеки глас за и против кандидатите за бъдещи държавни ръководители. Изборите, които трябва да бъдат проведени най-късно до 30 юни тази година, са от голямо значение, тъй като са първите след дългия период на национална несигурност след падането на диктаторския режим на Мобуто Секо.
Осака, за да може вярата да има по-голямо влияние в обществото, японските католически епископи искат да стимулират по-голямото участие на мирените в църквата. Това потвърждава наскоро публикувания църковен документ, озаглавен «Споделена отговорност» или «Ролята на мирените». На базата на насоките от Втория Ватикански събор, документа прави портрет на църквата в съвременното японско общество, утвърждавайки харизмите и специфичните задължения на мирените. Основната цел е формирането на такива мирени, способни да свидетелстват в живота ценностите на вярата и семейството в обществения живот. В декларация на епископската конференция на Япония се казва, че мирените са призвани да участват все повече в пасторалната дейност в училищата, което е ценно средство за евангелизацията на японското общество. Където са двама или трима събрани в мое име, там съм аз посред тях. Молитва на седмица за християнското единение 2006.
Ден първи. Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението. Светото писание съвсем ясно сочи волята на Бога, която е да бъде Неговия народ обединен. Пророк Езекииля свидетелства за онова, което Всевишният е наредил за своите. Ще бъде от тях моето жилище, ще бъда техен Бог, а те ще бъдат мой народ. Това означава, че Господ живее в своите ученици, в последователите, в християнските сърца и цялата едидена в едно общност верни. За древността, както ни е представено в Старозаветната книга, Исус говори за двете царства, разединени и враждебни помежду си, които той ще обедини в едно, като положи завинаги своето светилище сред тях. Отговорът за дарения от Господа мир в единението е възхвалата на народите, на всички народи. Исус обещава на своите ученици, че заедно с Отца ще пребъде сред тях и ясно определя, че това божествено присъствие няма да прекрати след неговата смърт, а ще продължи да е активно и живо във всеки един от тях посредством Светия Дух, Духа Утешител. Исус е присъстващ не само във всеки един от нас, християните, но и както гласи Светото Евангелие на Матей, всеки път, когато двама или трима се събират в Негово име, Той, Бог, е там. Това, че принадлежим на Исус, ни придружава цял живот. Във взаимно признатото кръщение, Христос зове всеки от нас и ни приема в светото мистично тяло, каквото е църквата. Тази обща принадлежност, едните на другите и всички на Христа, ни прави едно само нещо, въпреки историческите, културни и богословски различия до днес. Боже Исусе, благодариме Ти заради това, че си сред нас и ни даряваш с жар и смелост по пътя на единението. Нека, Господи, да не се откланяме от Твоята воля и се ръководим от нея във всичко онова, което вършим тук на земята. Изпълни ни, Отче, с мъдрост и смирено послушание, за да разпознаем в нашите брати и сестри Тебе, Боже. Превърни ни, Господи, в едно само сърце. Амин.
Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!